Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát mám velkou radost, že se mi do studia povedlo dostat mého kamaráda Petra Pavláska. Ahoj Petře.
Ahoj Tomáši.
Petr je za mě jeden z nejlepších lektorů finanční gramotnosti v České republice. Je to člověk, který stojí za firmou KFP, což je zase za mě jedna z nejlepších, možná úplně nejlepší vzdělávací agentura pro finanční poradce v České republice. A mně se sem Petra povedlo dostat a vyspovídat ho, protože téma toho dnešního podcastu je, jak poznat dobrého finančního poradce s takovým dovětkem, který nám pomůže nebo vám pomůže s hypotékou. Já bych ještě na začátek chtěl říct, že já se s Petrem znám nějakých možná 6-7 let a Petr byl pro mě před těma rokama taková obrovská modla. Jo, byl to jeden z těch jako hlavních lidí, který jsem na tom finančním trhu vnímal, jako že to jsou ty, od kterých fakt má smysl se učit, čerpat ty informace, nasávat, chodit na jejich kurzy, přednášky, webináře, možná předtím jenom semináře. A dělal jsem vlastně v rámci KFP certifikační kurz pro EFA zkoušky, tam jsme se právě tak nějak poznali a od té doby uběhla jako velká spousta, řekněme, i let, i těch událostí a já mám fakt velkou radost, že tady s Petrem dneska sedíme, že jsme si mezi dobí dokázali potykat a že se tady dneska dokážeme pobavit o tom, jak si vybrat dobrýho finančního poradce. Takže ještě jednou, Petře, ahoj.
Ahoj, já mám taky velkou radost a je fajn, že to je jenom zvukový záznam, protože jsem úplně červený z těch pochval, takže ale moc děkuju za ně.
Ráda se stalo a pojďme na to. Pojď nejdřív asi vysvětlit vlastně, co je KFP za společnost a co je její hlavní smysl a přínos.
KFP jsme založili v roce 2005 s Karlem Kořeným a s Vláďou Fichtnerem a taková ambice naše je vzdělávat nejlepší finanční poradce, pojišťovací poradce, osobní bankéře, investiční bankéře, prostě obecně všechny finanční profesionály, kteří jsou ale zaměření nějakým způsobem, a to zaměření na komplexní finanční poradenství a především se specializují na investice. A takovým naším hlavním kritériem vždycky bylo, aby to vzdělávání bylo praktické a aby přinášelo měřitelný přínos. Dneska KFP jsou vlastně dvě firmy. Jedna firma je KFP Training, ta pořád dělá ty živé kurzy, tak jak je znáš.
To asi teďka moc nefunguje, co?
To nefunguje vůbec.
Bohužel.
A ta druhá sestra vlastně mladší je KFP Online a tam se snažíme to nejlepší z té původní KFP živé firmy přenášet do online světa. Což teda nám zachránilo kůži, protože vlastně živé tréninky dneska nefungují a ten online je to, co dneska děláme a co nás živí.
Super. A ten online přišel až s tím covidem, anebo už jste ho plánovali a dělali předtím?
No, my jsme ho plánovali, ale znáš to, jak to bývá. Jo? Prostě partneři si povídají, jaké mají plány, jaké to bude skvělé, ale v podstatě nikdo nemá čas a nikdo to nedělá.
Jasně.
Pak přišel lockdown a my jsme zjistili, že jako je ta pravá chvíle a strašně jsme se, díky lockdownu jsme se velmi posunuli, takže já jsem za něho paradoxně vděčný, i když samozřejmě vím, že spousta lidí s tím má velké problémy.
Samozřejmě, a já tak chápu i tu nadsázku, vás to prostě posunulo zase do jiného segmentu a pomohlo vám to vlastně vybudovat jiný typ firmy nebo jiný segment té firmy a dělat ten biznis, který máte rádi, který vás baví, takže to je na druhou stranu jako super. Ono, ta každá krize dává příležitosti se posunout, jenom to člověk prostě musí umět uchopit asi, řekněme. Petře, můžeš posluchačům říct, jak moc složitý je aktuálně se dostat k tomu finančnímu poradenství nebo plánování, řekněme, z pozice toho finančního profesionála, jsou tam potřeba nějaké certifikace, zkoušky a tak dále, aby to bylo vlastně jako pochopitelné?
Tak já bych řekl, že dneska už to naštěstí je složité. Tím nechci říct, že bych byl jako příznivce nějakých byrokratických opatření, ale na rozdíl od minulosti, kdy toho poradce mohl dělat fakt kde kdo a z té doby se jako datuje ta špatná image toho finančního poradenství, tak dneska jsou zapotřebí zkoušky, ať už chceš dělat penze nebo úvěry, nebo hypotéky, pojištění, samozřejmě investice, tak v každém tom segmentu musí skládat zkoušky a řekl bych, že je velmi dobře, že to není formalita. Dneska běžně ty zkoušky neudělá 30-40% poradců z těch, kteří už se rozhodnou, že je chtějí udělat. Jo, je plno těch, kteří to vzdají.
Což je super, ne přece?
Je to super a já si myslím, že ten posun ke kvalitě je obrovský.
Já to vidím úplně stejně, já jsem v tom trhu asi 10 let a musím říct, že doopravdy ty lidi, co byli takový ty víkendáci, nebo co to dělali prostě bokem pro pár kamarádů, známých, rodinu, tak ty už se moc asi na tom trhu nepohybujou a za mě to je dobře, protože úplně jako u jakýkoliv jiného oboru taky prostě nebudu chtít asi si nechat poradit od někoho, kdo se tomu věnuje po svý jako skuteční práci. Jo, někoho, kdo to má jenom jako vedlejšák. Já to budu chtít udělat asi, když nebudu mít jinou možnost, nebo budu chtít hodně ušetřit. Což vlastně, když se jedná o peníze, nedává až tak velký smysl. Je to tak?
Souhlas, naprosto.
No a jsou teda certifikační zkoušky doopravdy zárukou toho, že jsem trefil na někoho kvalitního, nebo to ještě nemusí být pravda?
Bohužel, asi tušíš odpověď. Certifikační zkouška není, nebo ta odborná zkouška není zárukou, že si narazil na někoho kvalitního. Není především zárukou nějakých morálních kvalit.
Jasně.
Takže ten člověk může být, ta zkouška, to je nějaký papír, který ti ukazuje, ano, tohle je člověk, který má nějaké penzum odborných znalostí, ale ty se dají využít i zneužít.
Jasně.
A nicméně, určitě to pomáhá kultivovat trh. Já si vzpomínám, když jsem v roce 94 začínal s poradenstvím.
To jsem šel do školky.
Tak v té době jako samozřejmě byla na tom trhu taková jedna velká skupina, to byli vložení podvodníci, kteří už dopředu věděli, že to chtějí jako, mají to jako zlatokopectví a chtějí na tom rýžovat.
To je dobře, jsem to nezažil.
A já bohužel jo. A pak tam byla ještě druhá skupina, ta byla ještě větší a to byli jako diletanti, kteří to prostě neuměli a nechci to úplně schazovat, jo, všichni jsme se to učili v té době, nikdo to poradenství dělat neuměl, ale jsou lidé, kteří se chtějí učit a učí se. Jsou lidé, kteří jako vlastně jim nevadí, že to neznají a nedělají dobře. No. A tyhle dvě skupiny samozřejmě udělali tomuhle oboru velké, velmi špatné renome.
A i to byl důvod, proč si vlastně teda založil firmu, která bude vzdělávat ty finanční poradce, nebo jeden z těch důvodů? Vzpomeneš si ještě?
Asi jeden z těch důvodů, ale mě to vzdělávání vždycky bavilo. Já jsem byl takový poradce, který přišel k těm klientům a sice jsem samozřejmě prodával, ale to hlavní, co mě bavilo, je, že jsem ty klienty vzdělával. Řekl bych až moc někdy ze začátku.
Jasně.
Některé ty moje schůzky trvaly třeba 4 hodiny s klientama
a
chtěl jsem dostat Nobelovu cenu za ekonomii, kdy jsem těm klientům prostě navykládal všechno možné. To bylo k ničemu samozřejmě, ti klienti z toho 3/4 zapomněli. Ale ta pointa byla, vzdělávání mě tam vždycky bavilo.
Rozumím. Ne, to je super, jak jsi to zmínil. Já si vzpomínám na moji asi nejdelší schůzku, kterou jsem vzal, když jsem byl ve Varech na nějakých schůzkách s klientama, tak ještě přes Bečov do Plzně. Tam jsem přijel asi někdy v okolo 8 večer a my se končili v 2:30. Klienti stačili spráskat asi 2 flašky vína a říkali, tak my už vám tady rozestelem, že jo, to jako proč byste jezdili teďka domů. A já říkám, no já mám zase ráno další schůzky, že jo. Takže...
Jo, taky.
A úplně přesně chápu, mě to vzdělávání vždycky bavilo. V zásadě i celý tenhle podcast je vzdělávací. Jo, protože já se snažím přivést i nejenom zajímavé myšlenky, ale i hosty, kteří jsou schopní předat těm posluchačům něco, co by jim mohlo pomoct. A dneska ještě jednou zopakuju téma, je prostě jak si vybrat dobře finančního poradce. Petr zmínil, že jenom certifikační zkouška nestačí. Ta částečně říká, že někdo je buď schopný se velmi dobře něco naučit a nemusí tomu rozumět, nebo že má alespoň ty odborné znalosti, ale pořád ještě tady máme nějaký, řekněme, etický a morální jako kodex nebo nějakou vyšší jako hodnotu. Jsou tady ale nějaké zkoušky nebo respektive osvědčení, které začínají mít v rámci finančně poradenského trhu takové jako PUNC, EFA, EFP nebo PFP, případně CFP. Jsou už tohle případně nějaké, řekněme, certifikáty, které ten PUNC kvality dodávají, anebo ani tady ještě nejde prostě říct, že ten člověk má nějakou kvalitu?
Myslím, že EFA, EFP a CFP určitě i vlastně ten PFP, PFP jsou nějaký punc kvality. Zase, stejně jako u té předchozí otázky, není to záruka těch morálních kvalit.
Jo.
Na druhou stranu, když už někdo dá spoustu peněz a rok studia nebo více let studia do toho, aby získal nějaký titul, tak jde vidět, že to většinou už není ten podvodník, kterému jako jde především o to, jak jako rychle vydělat peníze.
Jasně.
To ukazuje, že ten člověk chce ten biznis dělat dlouhodobě, a zdaleka ne každý ty zkoušky udělá. CFP, které jsi zmínil, to je spíše titul, který je známý v Americe a ukazuje tu nejvyšší možnou odbornost. V Evropské unii jsou známější tituly FFP, European Financial Planner, a nebo to je zaměření na podnikatele. A nebo v České republice taky jako FA, European Financial Advisor, což je zaměření na takové ty bonitní klienty v tom soukromém poradenství mimo podnikatele.
Jasně.
No a jenom nevím, jestli znáš čísla, ale
neznám.
FP má v České republice aktuálně 31 lidí a ten titul FA něco málo přes 300. To znamená, když vezmeme ty 10 000 poradců, kteří dělají poradenství, tak ani ne jeden ze 100 je schopen tady ten titul jako získat a obhájit.
Hmm, super. Tak na druhou stranu, tak já jsem tím EFA kurzem u vás prošel, vím, co to všechno jako za prvý nejenom stálo jako finančně, protože to se asi jako dá zvládnout, když člověk chce, ale na druhou stranu, co mi to jako dalo všechno, a zase nejde jenom o ty informace, ale ty lidi, kteří jsem tam dokázal poznat, ten způsob přemýšlení celkově o tom biznisu, jako v zásadě EFA kurz v rámci KFP, samý zkratky, tak tam mě změnil jako pracovní život, protože mě otevřel oči a vlastně ukázal mi, že byť jsem si do té doby myslel, že jako vlastně umím ty věci docela dělat, tak mi ukázal, že vůbec prostě, že jsem naopak prostě, jako že mám fakt před sebou jako velký penzum práce, ale tyjo, strašně jsem rád, že se to jako stalo. Pojďme teda od tohle tématu dál. Kde vnímáš největší nedostatky mezi finančníma poradcema dneska aktuálně na tom trhu?
Tak já jsem říkal, že vnímám, že odbornost se jako dramaticky zlepšila a posunula. Ale určitě vidím, že ten velký prostor pro růst je, samozřejmě i v té odbornosti je pořád prostor pro růst, ale největší prostor vidím v kvalitě servisu. Protože poradci, jako vždycky, když toho klienta lákají, tak mu naslibujou modré z nebe, jak se o něj budou starat a jak o něho budou pečovat a jak každý rok bude výroční schůzka a jak když si vzpomene, že něco potřebuje, tak mu s tím pomůžou. No a potom, když je smlouva uzavřena, provize vyplacena, tak skutek utek. A někdy je to proto, že ti poradci v tom nemají systém. Někdy je to proto, že to těm poradcům přerůstá přes hlavu. A já myslím, že to je podle mého názoru, kvalita servisu je největší potenciál pro zlepšení a to samozřejmě souvisí s placeným poradenstvím.
Hmm.
Ve chvíli, kdy děláš placené poradenství, tak tomu klientovi musíš ukazovat každý kvartál, kdy mu posíláš fakturu.
Co jsi pro něj udělal, že jo?
Přesně, tam musí být zřejmé, jako za co tě platí. Kdežto u toho provizního poradenství, samozřejmě znám plno provizních poradců, kteří to dělají skvěle a jsou velmi dobří, ale to placené poradenství tak nějak z principu tě nutí, aby si ze sebe dával to nejlepší a dělal to průběžně, ne jenom na začátku toho vztahu.
Super. A teď já půjdu sám proti sobě, protože já, že jo, zprostředkovávám hypotéky, hypoteční biznis je to jediné, co já dělám. A tam je standard na českém trhu, že je provizní. Umíš si představit nějaký jako rozumný model v rámci hypotečního biznisu, který nebude provizní, ale placený ze strany toho klienta? Protože já jenom jako předběhnu ještě, jo, ale nebyla to řečnická otázka, ale já vlastně jsem úplně moc jako nepřišel na to, jak to dělat, protože mě ten provizní model v zásadě nesedí. Já bych taky radši jako fungoval na tom modelu, kde mě budou platit klienti, kde já si budu vlastně fakturovat. Jo. Ale otázka je, jestli ten trh je na to připravený.
U hypotek si to v této chvíli neumím představit. Určitě nějaký model existuje, nevím, jak to dělají v Británii, kde vlastně existuje placené poradenství o něco déle než u nás, takže tam možná mají modely v hypotékách.
Oni tam totiž zakázali provize, takže tam ten provizní v hypotékách není. Tak tam potom, když někdo potřebuje pomoc a chce poradce, no tak nemá jinou možnost, než si ho zaplatit.
Mm-hmm.
Ale tady vlastně jako za mě třeba bych měl jako obrovskou nevýhodu, kdybych k těm lidem říkal, hele, já mám skvělý servis, který zatím nemůžete vůbec znát, protože jsme spolu začali teprve, no ale vlastně tady Franta Vomáčka z vedlejší firmy vám to udělá zadarmo, já po vás chci XY 1000, jako taková vstupní bariéra, která je prostě za mě jako obrovská dneska.
U hypoték vlastně nevím, ale samozřejmě ten čas to nějak vyřeší. V komplexním poradenství tam vidím tu budoucnost v placeném poradenství.
100% tam já to vidím naprosto stejně. To samý v investicích, že jo? Tam prostě to dává velký smysl. Dobrá, takže největší nedostatek je servis dneska, jo? Abych to rychle shrnul. Co se s tím dá dělat?
No já myslím, že ti bonitní klienti časem postupně budou zjišťovat tu výhodu toho placeného poradenství, že tak jako si platíš právníka, já nevím, další odborníky, daňového poradce a podobně, no, tak si budeš platit kvalitního finančního poradce, protože to prostě dává smysl v dlouhodobém horizontu. A bohužel ti méně bonitní klienti, ti, kteří by potřebovali nejvíc ty dobré poradce, tak ti si je bohužel nebudou moc dovolit a budou se muset spokojit s tím, kdo se jich ujme. Jo? Což
rozumím.
Bohužel je často ta jakoby nižší kvalita, i když jak ještě jednou zdůrazňuju, nechci říct, že kdo nedělá placené poradenství, že to je nekvalitní, ale je tam mnohem širší škála úrovně toho servisu.
Rozumím. Tak ono, tady asi v Čechách se rozmohl takový pojem jako farmář a lovec. Jo. Pořád tady asi bude plno těch lovců. A teď je otázka, proč nechtějí farmařit, že jo? No, samozřejmě v tom servisu, když jsem v provizním modelu, no tak tam těch peněz potom je daleko méně, než v tom modelu, kdy hledám novýho klienta. Kdežto samozřejmě ten placený model kompletně jako fakturační pro klienta, tak tam to dává smysl, že jo? Protože tam já mu něco odvedu a dostanu za to zaplaceno. Není to ta práce zadarmo.
Jo, naprostý souhlas.
Teď jsem ti asi nepoložil ani otázku, jsem to jenom tak jako
ale
schrnul.
Já souhlasím s tím, co jsi řekl, jo. Ten farmářský model si myslím, že dává dlouhodobě větší smysl.
No hlavně je asi lepší pro ty klienty.
Přesně tak.
Rozumím. Existuje tady třeba nějaká databáze těch poradců, který to jak dělají, nebo něco podobného na českém trhu zatím chybí?
Tak minimálně existuje databáze poradců, kteří mají titul FP, anebo FA, nebo PFP. Ta databáze existuje pod společností FPA.cz, což je jasně. Evropská asociace finančního plánování. A ta vlastně je jediná organizace, která v České republice ten titul uděluje, čili automaticky vede i databázi a na jejich stránkách je možné dohledat poradce, který příslušný titul má, dokonce tam lze zjistit, z kterého je kraje nebo lokality, jasně. ve které působí. Podle téhle databáze se částečně můžeš řídit. I když ten titul samozřejmě není všechno.
Jasně, to už jsme si řekli. Dobře, takže nějaká databáze tady existuje. Není to úplně na 100%, ale už by to mělo znamenat, že ten člověk třeba má nějakou přidanou hodnotu pro klienta, protože minimálně byl schopný investovat spoustu času a peněz do svého vzdělávání. Okay, to zní docela fér. Co vlastně může tomu klientovi přinést spolupráce s nějakým finančním odborníkem oproti tomu, než by si měl ty věci zařizovat sám? Co tam ty vnímáš jako největší přidanou hodnotu?
Já myslím, že největší přidanou hodnotou je ten komplexní pohled. A já si myslím, že jako čeští klienti si vůbec neuvědomují, jak obrovská přidaná hodnota je dobrý finanční poradce v dlouhodobém časovém horizontu. Tím dlouhým horizontem myslím, řekněme 10, 20, 30 let. To znamená, že je to jakoby celoživotní spolupráce. A my máme, možná znáš simulaci Finanční svoboda.
Ano.
A na té finanční simulaci jde krásně vidět. Tam vlastně ten poradce prožije s klientem 30 let. A tam jde vidět, že když hrajeme na různých školeních tuhle hru, tak začnou vlastně různí poradci se starají o naprosto stejnou rodinu stejného klienta. Na finančním trhu, který vlastně je v té hře simulován, jsou naprosto stejné produkty, takže je poradce, který dostane klienta, který má stejné příjmy, stejné výdaje, stejné volné cash flow, ve hře může čerpat stejné finanční produkty a ti klienti mají stejné cíle. A na konci hry, když to změříme po nějakých 3 hodinách, kde ten poradce s tím klientem projde 30 let, tak mezi těmi lidmi jsou až 5milionové rozdíly s nízkopříjmovým klientem. A to je jako přidaná hodnota té dobré práce toho finančního poradce nebo té finanční gramotnosti. A tohle mi je strašně líto, že vlastně klienti vůbec neví, že si to vůbec neuvědomujou, že ten dobrý poradce u běžné rodiny vygeneruje 2, 3, 4 nebo 5 milionů korun navíc. Když ta rodina je vysokopříjmová, no tak to je samozřejmě ještě jako zajímavější ty čísla.
To je hodně zajímavý údaj, hodně zajímavá informace i pro mě, protože Samozřejmě si umím představit, že když to hrajou lidi, kteří tomu vlastně v zásadě jako nerozumí a řídí si to sami, protože já jsem zažil nějaký podobný setkání, ale neměli jsme tam pozvaný poradce, ale měli jsme tam pozvaný klienty. A ty si to sami jako zkoušeli, mladí lidi, nebo když jsme to hráli třeba ve školách a tak, tak tam byly ty rozdíly, ale tam jsem si říkal, tyjo, OK, no tak někdo je finančně gramotnější, někdo míň, někdo tam prostě udělá nějakou chybu a tak dále. Ale že jsou takový obrovský rozdíly mezi poradcema, kteří se nám tam dostanou, to je zajímavý.
Tomáši, já myslím, že ty to musíš vědět, protože já jsem dneska řešil dotaz klienta, jestli si má 3 miliony korun, které má, udělat mimořádnou splátku hypotéky anebo pokračovat v hypotéce a zároveň investovat. A když jsme se pobavili a řekli jsme si, že si 1 000 000 nechá jako rezervu a 2 miliony by investoval postupně, tak rozdíl za 27 let, protože se jednalo poměrně o mladého klienta, rozdíl za 27 let byl 3 miliony korun. Jako jo. Takže ty určitě jako v hypotéce v kombinaci s investicema to vidíš tady ty čísla.
Já musím říct, že i na tom trhu se začíná pohybovat daleko větší množství gramotných klientů, nebo aspoň já se s nima potkávám a při tématech jako předčasného splacení sami říkají, že vlastně jako jim to nedává až takový smysl, protože pokud jsou schopní zainvestovat dlouhodobě za vyšší výnos, než jsou ty 2,5% nebo třeba 3, kdyby jsme počítali, což pravděpodobně na těch finančních produktech, které jsou k tomu určený, jsou. Takže to dává větší smysl zainvestovat, což je na druhou stranu jako super, že sami ty lidi si to uvědomují.
Ten klient vlastně se taky sám ptal. Jo? On věděl tu odpověď.
No jasně.
On věděl, že to není dobře, ale potřeboval slyšet to od někoho. A vlastně, když jsem mu ukázal ten propočet, tak říkal, wow, jako, to si neuměl si představit, kolik to bude.
Je mi to jasný. Jo, tak ono potom, když v tom seš jako běžně, tak to vidíš na první pohled, ale pro ty lidi to je takový ten wow efekt. Dobře, takže pobavili jsme se o tom, jaký všechny zkoušky tady můžou klienti mít, jestli to je punc kvality nebo ne, co jsou největší problémy. Jak teda mají vlastně klienti nebo potenciální klienti si toho poradce najít? Co by měli vlastně pro to jako udělat nebo kde ho mají vůbec jako začít hledat? Jo, samozřejmě chápu, když mají asi někoho známýho nebo mají dobrý doporučení, ale ne každý tuhle výhodu má, tak jako běžný člověk z trhu, kde si ho najde?
Já bych teda rozhodně začal v databázi FPA, FPA.cz, kde vlastně bych si vyfiltroval lidi s titulem FOP, FA, případně PFP, a podíval bych se na tu lokalitu, ve které jsem, ze které si toho poradce můžu vybrat. Určitě bych se díval na praxi toho člověka, protože já vidím, jaké jsem měl zkušenosti někdy v 25. A myslel jsem to dobře s těma klientama, ale prostě ty zkušenosti tam chyběly. Jo. Takže myslím si, že když ten poradce má za sebou nějakou praxi, tak to je samozřejmě velké plus. Určitě bych se zeptal svých kamarádů a známých na reference, ale pozor, kamarádů, kteří jsou v podobné nebo ve velmi podobné situaci, jako jsem já, jo. Protože ne každá reference je relevantní ve smyslu, já řeším hypotéku a kolega je spokojený s pojišťovacím poradcem, na kterého mi dá referenci. Ten člověk dělá skvělé pojistky, ale vůbec nerozumí hypotékám.
Já jsem rád, že to tady zaznělo, jo, protože to si asi většina lidí ani nedokáže uvědomit tohle.
A pak bych se díval na tu, jaký ten člověk je schopen poskytovat servis. Jo. Jestli dělá placené poradenství nebo dělá provizní poradenství. V rámci provizního poradenství existují zase různě více nebo méně férové modely. Můžu mít předplacené poplatky, kde si ten poradce nechá zaplatit svoji práci na 30 let dopředu, no tak je asi malá šance, že se o mě bude starat celých 30 let dobře, když provizi zinkasuje na začátku. Takže ještě bych se díval, jako jaká je jeho motivace, kým je placený. A jsou modely, které, kdy poradce dostává část odměny jako fixní a část je podíl ze zisku. A tam samozřejmě mám stejnou motivaci jako klient, protože vlastně kopeme oba dva za stejný cíl. No, chceme bezpečný nárůst majetku v dlouhodobém horizontu tím nejbezpečnějším způsobem a chceme, aby ta spolupráce fungovala co nejdéle. To je podle mě nejzajímavější model spolupráce.
OK. To směřuje tahle odpověď hlavně teda do těch investic. Jsi schopný něco podobného vztahnout i směrem k těm hypotékám? Protože vím, že jako KFP jako takový se nezaměřuje na ty hypotéky tolik, jo. Ale jestli pro posluchače, protože těch tady bude asi většina těch hypotečních.
Já si myslím, že pokud bych si vyřizoval hypotéku, tak by asi bych uvítal poradce, který mi k té hypotéce ji zasadí do nějakého komplexního finančního plánu. Vím, že to většinou hypoteční poradci nedělají, což je teda většinou jsou přinuceni klientem. Jo? Klient říká, ne, mě žádný plán nezajímá, jenom mi spočítejte tu hypotéku. To je obrovská škoda. Protože pokud ten klient nemá tu hypotéku zasazenou do celkového obrázku, celkové komplexní situace, tak ta hypotéka nikoli vinou toho poradce může být jako zkonstruována jako neúplné řešení. Možná často ani ne jako nejlevnější řešení, když nevidím všechny ty souvislosti.
Souhlasím.
Takže já bych byl vždycky pro, pokud si klient vyřizuje hypotéku, aby si jako krok číslo jedna nechal zpracovat finanční plán. A ta hypotéka zasazena do toho plánu pak je řešení, které je komplexní a často i správně nastavené a levné.
Super, super. Ne, to je dobře, že to říkáš. Já sice nedělám komplexní finanční plány, ale s těma lidma probíráme ten jejich život jako relativně ze široka, abych si dokázal udělat obrázek o tom, jestli vlastně to, o čem jako přemýšlí, jestli to dává smysl z toho dlouhodobého pohledu. Já už s nima doopravdy potom neřeším to, jestli budu investovat někam peníze a tak dále, ale máme i samozřejmě druhou firmu, kde ty bonitní klienty obsloužíme i tímhle s tím způsobem. A musím říct, že třeba já za sebe osobně, tak jsem spoustu lidí za poslední dobu odradil od hypotéky, protože mi nedávalo smysl to, co oni vymysleli. Jo, protože byli třeba úplně na krev, na limitech České národní banky, což já si myslím, že není nikdy jako správně. Jo. Víc mě to nepustí, kdyby mě to pustila, abych si vzal víc, ale vlastně jako tam nebyl žádný právě plán zatím ani z jejich strany a tam já se vždycky snažím být jako velmi opatrný. Já to říkám občas jako vtipně, ale že jako vlastně já tu smlouvu s váma podepsat nechci, já nechci mít na těch rukou tu krev, jo, v tu chvíli. Radši si to běžte udělat jinam, já vám říkám, že to je blbost prostě a spolupracovat teďka nemůžeme.
Přesně tak, já myslím, že to je velmi správný komentář, Tomáši, protože řada klientů, jako když nedostanou úvěr hypotéku nebo úvěr spotřebitelský v bance, tak jako nadávají, jak ta banka je byrokratická a podobně. Oni si neuvědomují, že vlastně ta instituce má mnohem větší zkušenosti s tím, co je na krev a co není. A v podstatě udělají dobrou práci v tom, že toho člověka nepustí, aby šel za hranu.
Je to tak.
A on má každý představu, když si bere hypotéku, že takhle to bude pokračovat dalších 20 let a neuvědomí si, že za 2 roky může být v existenčních potížích a přijde jako ten barák, tak ještě o další věci.
Je to tak a teď je úplně odběhnu, jo, ale mě třeba loni tímhle s tím naštvala Česká národní banka, kdy vlastně, když začala krize, jo, řekněme ta korona krize, ta ČNB přišla s rozvolněním trhu. Jo, naprosto za mě jako nesmyslně v moment prostě, kdy spíš jako měli být jakoby víc, řekněme, pro ochranu toho trhu jako takový. A teďka neříkám pro ochranu bank a naštěstí banky byly rozumný a vlastně ČNB řekla, můžete rozvolnit a banky zpřísnily. Za mě jako naprosto skvělý rozhodnutí ze strany bank, protože si sami v tu chvíli řídili to riziko, že jo. Ale vlastně ochránili nebo snažili se tím ochránit jako ty lidi před tím, než by udělali nějaký jako průser. Jo, to není o tom, že by řekli, tak my teďka půjčíme méně lidem. Jo, to samozřejmě ta banka nechce, ta banka z toho má biznis, jo.
Já myslím, že banky se chovají v České republice velmi rozumně, když to, že jsou poučené tou krizí v roce 2007-2008-2009, která byla, začala ve Spojených státech a přelila se vlastně do celého světa jako hypoteční krize, tak myslím, že české banky z toho vyšly hodně se ctí a i nadále se chovají docela rozumně.
Super. Ty jsi na mě ještě předtím trošku gestikuloval, tak nevím, jestli už se mi stačilo odpovědět. Asi.
Já jsem gestikuloval možná sám na
okay, sebe. Okay. Dobrá.
Nejsem si vědom.
Dobře, tak já myslel, že to mělo nějaký význam, ale nevadí. Tak jo, asi už se blížíme jaký do finále, protože už skoro půl hodinky spolu mluvíme, ale zajímalo by mě asi ještě poslední dvě věci. A to teda, na co si mají dát nejvíc pozor lidi, kteří by si chtěli vzít k ruce finančního poradce nebo hypotečního specialistu, co by si jim vlastně doporučil. Co si mají vlastně jako ohlídat, když už s někým tu spolupráci navážou?
Já myslím, že jsem to z části už zmínil. Já bych řekl vzdělání toho poradce, praxe toho poradce. Asi bych dával přednost poradci, který se mnou řeší finanční plán, to znamená řeší souvislosti. Zajímalo by mě, jakou má motivaci dělat pro mě kvalitní servis i nadále v budoucnosti. To znamená předplacené poplatky na 30 let versus placené poradenství a dlouhodobá spolupráce. Chtěl bych reference těch podobných klientů, kteří jsou v podobné finanční situaci a řeší podobné věci, jako jsem řešil já. A určitě bych v podstatě se snažil mít finanční plán, komplexní řešení, protože to je něco, co mi obvykle zajistí lepší podmínky a provázanost těch věcí, abych byl správně pojištěn, hypotéku měl nastavenou tak, aby mě neškrtila a zároveň mi umožňovala investovat a dosáhnout nějakých dlouhodobých finančních cílů.
Super, takže vlastně řekněme poradce, který zajistí celkovou stabilitu toho klienta jako takového.
Přesně tak a s tím, že já vždycky, já jsem zajistil ve svém životě pro klienty asi 5 hypoték, vím, že to je strašná dřina a strašná otročina být pořád v obraze, takže komplexním poradenstvím nemyslím, že ten poradce je brouk pytlí, který dělá všechno, ale někdo, kdo to zastřešuje a vezme si k sobě specialistu na hypotéky, specialistu na investice, specialistu na reality, prostě tak, jako to máte vy v Taurum, jo? To si myslím, že je výborné řešení.
Super, děkuju. U nás to ale funguje jenom u těch, řekněme, hodně bonitních klientů a u retailu úplně ne, teda popravdě, to musím tady přiznat veřejně. No a poslední asi věc, jakou vidíš ty v České republice budoucnost finančně poradenského trhu?
Vidím ji u bonitních klientů jednoznačně ve spolupráci s poradci, kteří dělají placené poradenství, protože tam klient ví, za co platí, kolik ta služba stojí, může posoudit, co za to dostává, takže jestli je to výhra nebo výhra. Vidí, že ten poradce má stejnou motivaci jako pes za něj, pokud s ním není spokojen, tak mu dá padáka, nemá nějaké řešení, které je jako
předplacené
na 20-30 let. Bohužel tato služba není pro každého, to co jsem zmiňoval. Jo? Ti méně bonitní klienti nebo vyloženě chudí klienti, kteří by tu službu dobrého poradce potřebovali nejvíc, tak pro ty to je prostě nedostupné a ti budou mít v úvozovkách vždycky ty poradce zadarmo, kteří, někteří jsou dobří a někteří bohužel ne.
Rozumím. A ono se možná může stát něco, co se stalo v té Británii, až ve chvíli, kdy třeba to provizní poradenství by úplně padlo, tak tam jako naopak vzniklo relativně hodně robo-advisory, který jsou v zásadě nízkonákladový pro toho klienta, pro ten běžný jako retail nebo pro ty třeba chudší, ale vlastně to řešení je standardizovaný a nedělá chyby.
Myslím, že to je výborné řešení, ale je podle mého názoru dostupné jenom pro tu mladší generaci, jo, která na těch technologiích vyrostla, nemá s tím problém a žije v tom takový ten klient, který, teď se nechce nikoho dotknout, který je zhruba tak starý jako já a není těma technologiema odkojený, tak nemusí mít důvěru v to poradenství na stylu robo-advisor.
Jasně, rozumím. Mě ještě napadla jedna věc jako doplnění té předchozí otázky, protože vlastně já jsem si teď uvědomil, že někteří poradci, kteří dělají to komplexní poradenství, to placen, tak vlastně se mnou v poslední době navázali spolupráci a já vlastně jim dělám v vozovkách toho ten back office v rámci těch hypoték. Jo, že oni postaví ten case a vlastně řeknou, tady je Rusňák a on vám tu hypotéku udělá.
Přesně tak, protože pokud jsi komplexní poradce, tak nechceš jako řešit všechny ty detaily, které musí ten hypoteční specialista vědět.
To nejde. To vlastně my jsme jako z toho klasického finančně poradenského trhu vzešli a s partnerama ve firmě jsme si řekli, hele, takhle to dál dělat vlastně jako nechcem a chceme se každý specializovat na to, co nás fakt jako baví, co nám jde, co umíme, co chceme dělat rádi a proto děláme jeden reality, já hypotéky a třetí dělá investice a plány, že jo. Takže je to tak, dává to smysl. Dobře, tak jo, já myslím, že jsme, Petře, úplně na konci, nebo možná ještě úplně poslední dotaz. Je něco na závěr, co jsme nezmínili a co ti přijde zajímavý, aby se posluchači dozvěděli?
Já jsem začínal v roce 1988 v Československé státní bance a vidím obrovský posun v kvalitě poradců a v možnostech, které pro klienty mají. A pokud bych měl říct jednu věc na závěr, tak bych každému z tvých klientů doporučil, aby si našli finančního poradce, protože ta přidaná hodnota je mnoho milionů korun. Udělejte si čas, najděte si poradce, pečlivě si ho vyberte a spolupracujte s ním dlouhodobě. Oceníte to za 15, 20, 30 let, kdy vás ten člověk pomůže vám se dostat do finanční nezávislosti.
Skvělý. Takže to byly rady od Petra Pavláska, zakladatele a spolumajitele KFP a KFP Online. A Petře, já ti moc děkuju za ten dnešní rozhovor. Pro mě osobně měl přidanou hodnotu a já věřím, že i pro posluchače.
Já ti děkuju za pozvání. Naschledanou.
Mějte se hezky. A já možná ještě než úplně ukončíme podcast, tak bych vám chtěl poděkovat, protože doopravdy ten zájem z vaší strany o ty naše služby je teďka obrovský a vlastně popravdě to jen tak stíháme s kolegyněma, takže děkuju moc, děkuju za ty dotazy, které chodí a já doufám, že i přesto zůstanete jako věrný a že budete podcast dál poslouchat, že ho budete odebírat. A pokud byste měli jakýkoliv tipy, případně i na zlepšení, nebo třeba na nějakého hosta, nebo na téma, který byste chtěli rádi slyšet, tak určitě běžte na stránky tomášrusňák.cz, mrkněte se tam do kontaktu, pošlete mi tam v rámci nějakého formuláře třeba zprávu, nebo mi zavolejte a já moc rád zařadím něco zajímavého do dalších epizod. Takže za mě už dneska všechno, ještě jednou díky moc, mějte se fajn, nashledanou.
Nashledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.